Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, dorë të tjera do të ndiqni. Akuzat ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe deputetit Albin Kurti nuk i kontribuojnë askujt, thon analistët. Retorika nacionaliste në Shqipëri paraqet një lojë të rrezikshme politike, thot ambasadori amerikan Aleksandër Arvizu. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić takon sot në Bruksel baroneshën Ashton. Paneta urdhron vendosjen e raketave Patriot në Turqi. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Nisim së pari me një përmbledhje të shkurtër të zhvillimeve aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Tiranë Aleksandër Arvizu ka thënë se ka rritje të pavend të retorikës nacionaliste në Shqipëri. Ai postierash u është referuar deklaratave të liderëve politik në prag të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Kohët e fundit aktor politik të ndryshëm në Shqipëri kanë kërkuar të përdorin mesazhe negative të fokusuara në etnicitet për qëllime të ngushta politike. Kjo është lojë rrezikshme, ka deklaruar ambasadori amerikan. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić takon sot në Bruksel shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Lajmin e kanë konfirmuar mediat serbe duke cituar kumtesën e qeverisë së Serbisë. Detaje për temat e bisedimeve nuk bëhen të ditura. Ashton po ndërmjetëson takimet direkte ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka nënshkruar urdhrin për dërgimin e dy raketave Patriot dhe të 400 trupave në Turqi. Zëdhënësi i Pentagonit George Little ka thënë se Panetta ka nënshkruar urdhrin sot pak para arritjes për një vizitë të paparalajmëruar në Turqi. Vendosja e raketave Patriot është pjesë e aksionit të NATO-s për të forcuar mbrojtjen e Turqisë ndaj kërcënimeve të Sirisë. Mira ushtar të Koreas Veriore dhe civil janë mbledhur në qendër të Pejenjanit për të festuar lëshimin e fundit të raketës me rreze të gjatë veprimi. Televizioni shtetror ka treguar turmat, teksa duar trokasin fjalimet e zyrtarëve të lartë ushtarak dhe shtetror. Tubimi vjen disa orë pasi kreu i Koreas Veriore, Kim Jong-un, ka urdhëruar lansime të tjera të raketave pavarësisht të zemrimit global me lansimin e së mërkurës. Federata ndërkombëtare e futbollit do të marrë sot vendimin për të lejuar ose jo Kosovën që të marrë pjesë në ndeshjet miqësore. Komiteti Ekzekutiv i FIFA takohet sot në Tokyo të Japonisë. Në muajin maj, FIFA ka vendosur që Kosova, dhe pse nuk është antare e saj, mund të luajë ndeshje miqësore, por Federata Serbe e Futbollit ka protestuar fuqishëm. FIFA më pas ka pezulluar vendimin derisa të deklarohet komiteti i saj ekzekutiv. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Analistët politik dhe qytetarët kritikojnë ashpër diskutimet e së mërkurës në kuvendin e Kosovës, gjatë të cilave janë shkëmbyer akuzat e ashpra ndërmjet kryeministrit të vendit Hashim Thaçi dhe liderit të vetëvendosjes Albin Kurti në lidhje me të qenët patriot. Analistët thonë se fjalori politik që përdoret në parlament nuk i kontribuon askujt. Kronike Arton Konushevcit.
Përplasjet e fundit deklarative ndërmjet udhëhecve të vendit dhe përfaqësuesve të opozitës në kuvendin e Kosovës flasin për mungesën e përvojës politike të tyre, ndërsa vënë pikpyetje nivelin e komunikimit në legislativ, than analistët politik në Prishtinë. Analisti Ismail Hasani tha se fjalori politik që po përdoret në parlament nuk i kontribon askujt, ndërsa dëshmon nivelin e ultë të kulturës së deputetëve në kuvend.
Atëherë kur nuk ka alternativa për të ofruar për zhvilluar debat në tema të rëndësishme për zhvillimin e vendit, për procese politike në likuar në cila po kalon Kosova, rruga më e lehtë për njerëzit që janë pa informata dhe pa profil politik është për klasja, ose bartja në rrash personale e sulmeve, etiketimeve, përfshirë edhe denigrimet.
Komenti i ti pason diskutimit e zhvilluara në seancën e së mërkurës në kuvendin e Kosovës, ku ka pasur akuzat e ashpra ndërmjet kryeministrit të vendit Hashim Thaçi dhe kreut e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti, lidhur me të qenit patriot. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, tha se çështjet e tilla të diskutimit nuk i kontribuojnë nxitjes së debatit demokratik, por se kanë një efekt të kundërt duke prodhuar tensione.
Si duket politikanët e përfaqësues tonë kanë zgjedhur që të përfaqësojnë veten e tyre dhe të përfitojnë imazhe ose perceptime tek njerëzit që janë ndryshe. Realisht kjo nuk i shërben ulljes së tensioneve politike krijuar mes subjekteve politike ose polarizimit tyre, çka është më fatkeqësisht që ndikon edhe në rritjen e tensioneve.
Burim kryesor për këtë sipas Selmanit është një profil i papërmbushur politik i deputetëve dhe mungesa e aftësisë së tyre për të komunikuar në gjuhën parlamentare.
Kakofonia e krijuar në kuvendin e Kosovës me akuza dhe kundrakuza reciproke mes deputetëve ose përfaqësuesve të institucioneve po krijon tensione, po them të panevojshme, madje deri në terror verbal, duke fyer dhe akuzuar, duke akuzuar njëri tjetrin. Unë mendoj se për demokracinë në Kosovë kjo është e dëmshme definitivisht.
Nga ana tjetër, edhe qytetarët kanë kritika të shumta për mënyrën se si zhvillohet debati në kuvendin e Kosovës. Isuf Beha nga Prishtina thekson se është e turpshme për deputetët se në çfarë mënyre diskutojnë në seanca.
Ta që janë të bënë mirëjetë aty, morrësh me bë njerëzit pa shkollë. Por nuk kanë fajse edhe ata janë tonë që si njerëz pa shkollë. Po dhe unë me thonë ti jenë patriot. Po nuk jam, se nuk jam kun luftjeq. E ata mujnë me thonë jenë patriot e sendes. Pse u dolë, kanë e në Zvicër, kanë e në Gjermoni, kanë e në Amerika, kanë e në gjithkun. Jenë kryitash, e kanë zonë pozitën, e kanë zonë venat edhe të jenë patriot.
Në gjashë me ndonë edhe Gjemail Canoli.
Di jenë patriotat kështë janë, e ata njerëz, po ta që patriot ka liftu në hunë më bëzë qa. Ti kështë që me fitu po jenë na politikë, jenë këtë punë, po bledel kështë o patriot kështë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një letër e Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore, siguruar nga shoqëria civile, tregon se këta dy mekanizma kanë anuluar konferencën me donator për energji në Kosovë, pasi qeveria vendit nuk ka ndërmarrë masa për mbylljen e termocentralit Kosova A. Vonesa e vjeljes së donacioneve sipas shoqërisë civile po e dëmton në rënd zhvillimin ekonomik. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm thonë se kanë siguruar një letër të Komisionit Evropian dhe Bankës Botërore, letër kjo dërguar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, se konferenca e parapare donatorëve për energji të ripërtrishme është anuluar. Nezir Sinani nga konsorciumi kosovar i shoqërisë civile bën të ditur se anulimi kësaj konference është bërë për shkak të mosbatimit të masave që çojnë në mbylljen e termocentralit Kosova A.
Ne kemi siguru një letër që është dërguar prej zvend drejtorit, drejtoratit për zgjerim të Komisionit Evropian dhe drejtoreshës për Evropën Juglindore dhe rajonin e Aziz Bankës Botërore, që t'ju kanë drejtu kryeministrit Kosovës, zotrit Hashim Thaçi, dhe në fakt kanë qenë shumë direkt në atë duke sfjegu se cilat e në arsyet e anulimit konferences donatorve për energji të ripërtrishme.
Si pjesëmarrëse traktatit për komunitetin e energjisë të Evropës Juglindore, Kosova e kishte pranuar obligimin juridik për zbatimin e standardeve të bashkimit evropian në emitimin e gazrave brenda afatit të përcaktuar që do të thot mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. Këtë përkushtim të qeverisë për të zbatuar standardet e BE-s në atë kohë kishte përshëndetur zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Ata patën thënë se BE-ja do të jetë e gatshme që financiarisht të mbështesë mbylljen e Kosovës A. Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik konsiderojnë se mbyllja e termocentralit Kosova A është një proces mjaft kompleks. Leonita Shabani, zëdhënëse në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thotë se janë marrë të gjitha masat me qëllim të realizimit të synimit që konsiston me arritjen e obligimeve që dalin nga traktati i Komunitetit të Energjisë për Evropën Juglindore.
Të tri grupet punuese të cilat janë angazhuar për kryerjen e të gjitha procedurave që kanë të bëjnë me dekomisionimin e Kosovës A janë funksionale. Ministri i Zhvillimit Ekonomik ka ripërsëritur disa herë që ky mbetet për kushtimin e qeverisë. Dhe të gjitha hapat e nevojshme të cilët do të ndërmjerën nga këto tri grupe punuese do të realizohen në vazhdimsi.
Sidoqoftë, konferenca e anuluar për energji të ripërtrishme sipas shoqërisë civile parashihet të mbledhte të paktën 70 milion euro, të cilat do të investoheshin në projekte të eficiencës Komisës së Energjisë dhe në fushën e zhvillimit të burimeve të ripërtrishme të energjisë në Kosovë. Nezir Sinani nga Kosit thekson se shoqëria civile është e zhgënjur rreth dështimit të kësaj konference.
Një ngjecje e tillë në sektorin energjetik e vjeljes, donacioneve që vijnë nga institucionet e rëndësishme financiare dhe shtetet miqe të Kosovës është e paarsyeshme domthonë botë nga qeveria e Kosovës, sidomos e paarsyeshme për kur e dim domthonë që qëllimi apo pse ka ardhur deri te ky anulimi i kësaj konference, arsyeja është Kosova, e cila në fakt shkakton domë jashtëzakonisht lloje mjedis në shëndetin e njerëzve dhe nuk ofron domthonë kufar të mirë dhe e dim që herët avon do duhet mbyllet.
Termocentrali Kosova A konsiderohet njëri nga ndotësit më të mëdhenj të ambientit në Kosovë. Njohës të fushës së energjetikës kishin thënë se mbyllja e tij do të ketë ndikim të madh në ambientin përreth termocentraleve me thëngjill dhe shëndetin e njerëzve që jetojnë në këto hapësira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara në OKB Susan Rice është tërhequr nga gara për postin e sekretares amerikane të shtetit. Në një artikull të botuar në gazetën Washington Post, ajo thotë se ka marrë një vendim të tillë për të mirën e Amerikës dhe interesave të saj kombëtar. Por të tjera thekse nga ky artikull pason kronika e përgatitur. Të njëjtën i kam kërkuar presidentit Obama që të mos më konsideroj mua për punën e sekretarës së shtetit. Unë nuk jam zmbrapsur kurrë nga lufta për një kauz që besoj. Por pasi është bërë qartë se emrimi im do të nxiste betejë partiake, kam konstatuar se do të ishte gabim që të lejoj një debat i cili do të na shkëpuste nga çështjet urgjente kombëtare. Kështu nis shkrimin për gazetën Washington Post, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, një ditë pas tërheqjes së emrit të saj nga shqyrtimi për postin e kryediplomates amerikane. Republikanët kanë thënë se do të kundërshtojnë emrimin e saj në seancën e konfirmimit në Senat për shkak të komenteve që ka bërë në lidhje me sulmin ndaj konsulatës amerikane në Bengazi, ku kanë humbur jetën 4 diplomatë të SBA-s. Rice fillimisht ka thënë se ambasadori amerikan Christopher Stevens është vrarë në një protestë spontane dhe jo nga një sulmi paramenduar terrorist, por kjo deklaratë bazuar në të dhënat e CIA-s duket se ka qenë e gabuar. Rice më pas është akuzuar se ka mashtruar publikun. Kur nuk kam bërë përpjekje në asnjë mënyrë që të mashtroj popullin amerikan. Një gjë e tillë do të ishte në kundërshtim me karakterin tim dhe shërbimin publik, shkruan Rice. Ajo thotë se ka vendosur të ndaloj këtë përçarje për 4 arsye. E para, angazhimi im në shërbimin publik i ka rënjët në besimin se interesat e kombit duhet të vihen para interesave individual. Së dyti, qeveria duhet të merret me çështje të vështira dhe të sjellë autorët e krimit në Bengazi para drejtësisë. Ne duhet të forcojmë sigurinë në qendrat diplomatike dhe të përmirësojmë inteligjencën në lindjen e mesme. Sipas Rice-it, përmbushja këtyre objektivave është shumë më rëndësishme se sa lufta politike apo sulmet personale. Së treti vjen ajo populli amerikan pret nga ne që të bashkohemi për të qenë të sigurt, dhe së katërti, Rice thotë se ka një punë të mirë dhe se është nderi lart për të që të shërbejë si ambasadore e SBA-s në Kombet e Bashkuara. Ajo shprehet krenare për sukseset e ekipit të saj në misionin amerikan në OKB. Rice numëron këtu shpëtimin e civileve të panumërt nga masakrat në Libi, vendosjen e sanksioneve të rënda ndaj Iranit dhe Koresë së Veriut, si dhe ndihmën për lindjen e shtetit më të ri në botë, Sudanit Jugor. Këto përpjekje na kujtojnë se mund të bëjmë më shumë kur jemi të bashkuar sesa kur përçahemi, shkruan Susan Rice në gazetën amerikane Washington Post. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Akuzat ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe deputetit Albin Kurti nuk i kontribuojnë askujt, thonë analistët. Retorika nacionaliste në Shqipëri paraqet një lojë të rrezikshme politike, thot ambasadori amerikan Aleksandër Arvizu. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić takon sot në Bruksel baroneshën Ashton. Paneta urdhron vendosjen e raketave Patriot në Turqi. dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org, ju mund të informoheni me informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Adresën tonë mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Mahir Elshani dhe un Balona Tela, miru dëgjofshim në edicionet e radhës.